Þú ert að hlusta á speilin umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Við ætlum vestur á firði og forvitnast sveitarstjórnarkosningar sem fara fram í nýsameinuðu sveitarfélagi Tálknafjarðar og Vesturbyggðar á morgun. Við höldum líka vestur haf og höldum áfram umfjöllunum stúdentamótmælin í bandarískum háskólum. En fyrst það forsetakosningarnar því að það dregur til tímamóta í kvöld. Það komið að fyrstu kappræðanum með öllum forsetaframbjóðundunum 12. Þar hefjast eftir cirka 1.5 klukkustund og hingaði hljóðveri komin Stígur Helgason. Þú ert ritstjóri kosningaumfjöllunar RÚF í þessum forsetakosningum. Hvernig fara þessar umræður eiginlega fram?
Já, það vona spurt sér. Þetta náttúrulega fordæmalaus fjöldi frambjóðunda. Við ákvaðum að hafa það á alla saman. Við heldum reyndar að þangað til í gær, þeir eru 11, en við þurftum að hafa hraðar hendur í dag og bæta við einu púlti, það þurfti að smíða nýtt púlt. Og hérna, þannig að við erum með 12 manns. Þetta byrjar núna bara strax eftir fréttir íþróttur og veður klukkan 19:40 og stendur í 2 tíma. Þannig að það nú alveg sko ríflegur gluggi fyrir okkur en ekkit rosalega auðvitað mikil tíma á mann að tala.
En akkurat, það var nú eitt af því sem hefur verið rætt svolítið í þessum forsetakosningum í ljósi þess hversu margir frambjóðundir eru. Hvernig verður þess gætt að allir frambjóðundirnir siti nú við sama borð eða standi við sama púlt?
Þeir fáu þetta flestir sömu að svipaða spurningar og svo erum við bara á klukkunni líka. Við tímamælum að hversu lengi frambjóðundu tala á reynum svona eftir fremst að megna að jafna það einhvern veginn út, það verður auðvitað aldrei hægt upp á sekundu og ekki einu sinni upp á mínútu, dæmin sína það bara, en þú veist, við reynum og ef einhver langt undir, þá gefum við honum færi á kannski auka spurningu og svo framvegis.
Ætlið að byrta þær tölur, það hefur nú stundum verið gert að menn hafa svona bara gefið út hver talaði lengi?
Það er einhver dæmum að það hefur gert, það er kannski svona meira þegar einhver hefur kallað eftir því að fá að vita hvernig þetta leit út, en við erum nú svo mikið menn en sérstök áformum það akkur núna.
Hvenær verða svo aftur kappræður með öllum leiðtogunum?
Það er náttúrulega komin löng hefð fyrir því að hafa kappræður kvöldi fyrir kjördag og það verður þannig núna líka 31. mæ. Eftir 4 vikur.
Já, verða þær kappræður með sama sniði?
Það er ekki alveg víst. Við höfum áður 2016 þá skiptum við þessum seinni kappræðum upp meðum þar við fylgi í skoðanakönnunum, það er alveg möguleiki að við gerum það aftur, það væri þá í og var 2016 í samræmi við sko ábendingar sem að við höfum fengið frá Öryggis- og Samvinnustofnun Evrópu, kostninga eftirlitunum þeirra sem að hefur bent á að það sé, þú veist, ekkit endilega í þá líðræðislega umræðu að láta ofmarga frambjóðundur svona berjast orðið, þessi kannski betra að hafa markvísar umræðu á milli þeirra sem svona njóta meira fylgis meðal almennings og þú veist þegar við erum komin í loka vikuna fyrir kosningar þá náttúrulega vitum við miklu meira það hverjir hafa náð einhverju máli í aðdragandanum. Við erum kannski svona aðeins í meira myrkri með það núna þegar við erum svona kannski bara á uppastigunum.
Akkurat. En Ríkisútvarpið hefur náttúrulega ákveðnum skyldum að gegna þegar að kemur að umfjöllun um kosningar. Hvernig verður þessari umfjöllun háttað núna í kringum þessar forsetakosningar, það sem er akkurat þessi metfjöldi frambjóðanda?
Þú veist, við erum auðvitað bara með mjög markháttað á umfjöllun sjálf sér, sko. Við erum með þessa kappræður kvöld, svo 13. mæ byrja svona sjónvarsviðtöl, fórustusætið kvöldum við það, bara svona ítarleg viðtöl við hvernig veit frambjóðanda. Og þau verða sýnt svona alveg fram í kosningavikuna.
Og hvernig er til dæmis ákveð hvenar hvaða viðtalið byrt?
Það var dregið það. Einfaldlega, við höfum gert það þannig í mörgum undanfjöldum kosningum. Og svo erum við með alls konar frekari umfjöldun með alveg hans í útvarpi spegillinn, ætlar að taka frambjóðutali með svona bara aðeins öðru hætti. Síðdegis útvarpið hefur ást tvö líka og svo samfélagsmiðlarnir okkar verða allir vaðandi í þessu. Það er margt framöndan.
Já, og það er allt útlit fyrir bara býsna spennandi kosningabaráttu.
Já, sko, þannig kannan það er benda til þess. Það eru þetta virðist vera mjög mikil hreyfing á fylginu. Þótt að séu svona einhverjir sem er að svona taka forystu, það getur mjög margt gerst en það er náttúrulega heill mánuður í það.
Og þá erum að gera að byrja á því að horfa á leiðtoga umræðuna sem byrja bara strax eftir fréttir, veður og íþróttir klukkan 19.40.
Já.
Og það eru Baldvin Þór Bergsson og Jóhanna Vigdís sem að stýra þessum umræðum.
Hárrétt.
Takk fyrir komuna, Stígur Helgason.
Stúdentamótmælin í Bandaríkjunum beinast gegn blóðugum stríðsrekstri Ísraels á Gaza sem kostað hefur 10.000 almennra borgara lífið en þau snúast líka fjárfestingar bandarískra eðalháskóla í ísraelskum fyrirtækjum og fjárfestingasjóðum, óbilandi stuðning bandaríkjana við Ísrael hvað sem á dynur og síðast en ekki síst málfrelsi og tjáningafrelsi. Þetta segir Magnús Þorkell Bernharðsson, prófessor við Williams háskóla í Massachusetts og sérfræðingur í málefnum Miðausturlanda. Mótmælin hófust skömmu eftir að Ísraels her hóf hefndar árásir sínar á Gaza í kjölfar mannskæðra hryðjuverka árásar Hamas á Ísrael 7. oktober. Þau hafa staðið allar götur síðan með mislöngum hléum en hafa verið óvenju kröftugu og átaka mikil síðustu vikur og meða yfir 2000 manns verið handtekinn frá því að þessi mótmæla hreina hófst hinn 17. apríl. Magnús segir þetta fyrstu víðtæku stúdentamótmælin Vestanhafs í tengslum við áratuga löng stríðs átök Ísraela og Palestínumanna og rekur það engum til greiðari aðgangs fólks að fréttum og myndefni frá blóðbaðinu. Þetta hefur leitt til harðari mótmæla og gagnrýni á framferði Ísraela en áður hefur þekkst í Bandaríkjunum og það hefur leitt til harðra viðbragða stjórnvalda gegn mótmælunum. Þannig voru rektorar þriggja stórra virtra háskóla kallaði fyrir þingnefnd strax í október og þeir krafðir svara við því hvort öryggi gýðinga í skólanum væri ógnað með mótmælunum, hvort orðræða mótmælenda fæli í sér gýðingahattur og hvort stúdentar mættu nota hvaða orð og hugtök sem er í mótmælaaðgerðum sínum. Rektorarnir fullvissuðu nefndina að öryggi allra nemenda væri tryggt. Við hinum spurningunum væri hins vegar ekkert einfalt svar. Þar væri að mörgu að hyggja, svo sem samhengi, margræðum merkingum og ólíkum túlkunum og ekki síst málfrelsi stúdenta. Þessi hófstiltu svör rektoranna féllu í grýttan jarðveg og viðbrögðin voru slík að tveir þeirra neytust til að segja af sér.
Og það er ég óvenjulegt að svona, að þetta eru stöður sem eru mjög virtar og oftast mjög öruggar að pólitíska afleiðingar líkra vinnenda funda geta hafa þetta í fermi sér.
Upphaflega átti rektor Columbia Háskóla í New York þar sem yfirstandandi mótmælar hinna hófst líka að mæta fyrir þingnefndina í haust en það dróst fram í miðjan apríl.
Hún þótti standa sig hans betur heldur en heilir þarna í þinginu ekki var þessum spurningum í þýðingahatur og hvort það var að gera mæla mikið þess að tryggja öryggi gýðinga á háskólasvæði Columbia en hún var á sama tíma hún vildi skefa eftir svolítið þingmannum að hún myndi rannsaka og beita ákveðnum aðferðum til þess að koma í veg fyrir að hinur þessir starfsmenn skólans fengi leiði til þess að ráðurum til þess að stunda sína rannsóknir eða vera með sína orðaðega hvart Ísrael. Og bara daginn eftir þá hófist þessu mótmæli í Kolumbíu og bara daginn eftir þá ákveð hún að senda inn lögregluna á þessa tjálbúðahöfn í Kolumbíu. Þannig að það sem við erum að sjá núna, þessi mótmælaldar sem gerast núna, er alveg bara bein afleiðing af þessum þingnefndar fundum.
Fyrir í vikunni kynntu leiðtoga republikana svo áform nýja nefnd sem ætlaði að rannsaka nánar starfsemi virtustu háskóla landsins sem gyðinga, hatarar og stuðningsmenn hryðjuverkamanna eru að leggja undir sig ef marka má þingflokksforman þeirra í fulltrúadeild Bandaríkjaþings. Síðastliðin miðvikudag samþykkti svo yfirgnæfandi meira hluti fulltrúadeildarinnar nýja löggjöf Anti-Semitism Awareness Act lög gegn gyðingaandúð sem stjórnmálaskýrendur telja þrengja mjög að stjórnarskrárvörðu tjáningar og málfrelsi vera bein okk við akademist frelsi og beinlínis ætlu til að þakka niður gagnrýni á Ísrael. Republikanin Michael Lawler sem mælti fyrir lögunum rökstuddi þau með því að menntamálaráðuneytið þyrfti öflugt verkfæri til að láta stjórnendur háskólana taka afleiðingu þess að neita að taka á gyðingahatri í skólanum. Sem er verðugt markmið, en gallin er sá að í lögunum er hugtakið gyðingahattur túlkað afar vítt.
Núna með þessum lögum er verið að gera tilhund þess að tengja saman sko stefnu Ísrael og að gyðingar eru saman sem Ísrael og Ísrael eru saman sem gyðingar og þar leiðandi þá er núna verið að takmarka mjög með þessum lögum hvað má segja Ísrael og ákveðin gagnrýni á Ísrael er þá nafninu til gyðingahatur. Til dæmis, samkvæmt þessum í lögum á ekki bera saman stefnumál Ísraela núna og við stefnumál nasista á fjórða áratugum eða fymta áratugum 20. aldar. Það má ekki gagna herrvextu þeirra með ákveðnum hætti og rétt þeirra til þess að verja sig eða ekki spurningar um ímyndstefnum lands hvað varðar öryggi þeirra. Það má ekki fjalla ákveðn hugtök sem oft á arabísk hugtök eins og intifada eða slagor sem hafa oft verið notið í mótspyrna og anspyrna hreyfingu palestínumanna gagnvart Ísraelmönnum sem er bara venjuleg pólitísk afstaða gagnvart hernáminu og stöðu þeirra gagnvart Ísrael að ef maður lítið sér þessa orðræðu eða beitir henni eða tekur hana alvarlega að þá er það beinlegnis gyðingahatur. Þannig já, það er víkt af mjög hvað telst í gyðingahaturs og það sem er kannski óvenjulegt er að það er verið að segja að Ísrael er í raun að veru gyðingdómur.
Þessi tilraun til að leggja Ísrael og sionisma að jöfnu við gyðingdóm almennt og festa það í lög, segir Magnús, er bein við bröð við stúdentamótmálunum og angi af þeim populisma sem einkennir pólitíkina vestra og reyndar víðar um heim þessa mundir. Hann segir það heldur ekkit nýtt að populistar notfæri sér kröftug stúdentamótmæli til að vega að hvorutvekja virtustu háskólun landsins og málfrelsinu. Svipað hafi verið upp á teiningnum í mótmælum gegn kynþáttahatri og stríðsrekstri og baráttu fyrir kvenréttindum og réttindum hinsegin fólks í gegnum tíðina. Magnús bindur vonir við að lögin verði felld í öldungadeildinni en segir þetta engu að síður mikið áhyggju efni. Lögin vegi að málfrelsi allra og skerði akademist frelsi, bæði háskólana almennt og enn frekar sérfræðinga þeirra í málefnum Miðausturlanda.
Ég er allar virkilega það hannig og til dæmis svona vital sem ég er að veita þér í dag, ykkur í dag, í framtíðinu, hvernig er tekið af því? Og þannig já, ég er að upplifa þetta sem mikla skerðingu, hvort þetta verð mun leiða til skerðingar á eftir að koma í ljós, en þá fólk eins og mig og aðra að hugsa sig að við erum núna að hugsa okkur hvort við ættum að leggja orði í belg eða ekki. Og það er kannski eitt hlutverk með þessara þingsályktunar tilhuga, þessara tilhuga erum þetta að kveða niður ákveðna tegund umræðu um viss mál.
Sagði Magnús Þorkell Bernarsson, prófessor við Williams Háskólan í Massachusetts og sérfræðingur í málefnum mið Austurlanda. Það var Ævar Örn Jósefsson sem talaði við hann. Úr Vesturheimi, vestur á Firði, kosið verður til sveitarstjórnar í nýsaminuðu sveitarfélagi, Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps á morgun. Það verður mikil endurnýjun í sveitarstjórninni, auk þessum kosið er til heimastjórna á fjórum svæðum í fyrsta sinn. Greta Sigríður Einarsdóttir segir frá.
Kosið verður til sveitarstjórnar nýsamina sveitarfélags Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps á morgun. Íbúar í nýja sveitarfélaginu verða 1500 og það eru 1001 á kjörskrá. Vesturbyggð varð til árið 1994 þegar fjórir hreppar sameinuðust, Rauðasandshreppur, Barðastrandarhreppur, Patrekshreppur og Bíldudalshreppur. Tálknfirðingum bauðst að sameinast þá en kaus gegn því. Í fyrra, tæpum 30 árum setna, var sameining allra hreppana á suðvestur hluta Vestfjarðarkjálkan samþykkt.
Eftir kosningarnar, eða 15 dögum eftir kosningarnar, 19. maí, þá stofnast nýtt sveitafélag sem að til að byrja með heitir Sameina sveitafélag Tálknafjarðarhrepps og Vesturbyggðar.
Segir Þórdís Sif Sigurðardóttir, fráfarandi sveitarstjóri Vesturbyggðar. Ný sameina sveitarfélag telur 1500... Nei.
Eitt af verkefnum sem eru að koma nýtt inn eru heimastjórnir sem verum að innleiða í sveitafélagið. Það vera fjóra starfandi heimastjórnir í svona mismunandi kjörnum á svæðinu.
Heimastjórnir eru nýlegt fyrirbæri í stjórnsýslu sveitarfélaga. Fyrstu heimastjórnirnar urðu til í Múlaþingi og þegar unnið var að sameiningur Vesturbyggðar og Tálknafjarðarhrepps ráðfærðu þau sig við múlaþing hvað útfærslu varðar.
Markmiðið með heimastjórnunum er að fá bara svolítið fram skoðun og álit íbúa á verkefni sem varða sitt nærsvæði. Þannig þau geta haft áhrif á ákvarðinu bæjastjórnar varðandi sitt nærsvæði. Ákveðin atriði sem fullnar ákvörðislu málvarandi skipulagslög og jarðalög og, hérna, og svo bara meiri ábyrð á félagsheimilunum og svona menningamálum.
Í nýju sveitarfélagi verður að sjálfsögðu aðeins einn sveitarstjóri en enn er óvíst hver það verður. Hvorki Þórdís né Ólafur Þór Ólafsson, sveitarstjóri Tálknafjarðarhrepps, munu gefa kost á sér að sinna stöðunni. Þá hafa oddvitar beggja lista í framboði gefið út að þeir hyggist ekki sinna starfinu sjálfir.
En það er rosalega spennandi verkefni fyrir nýjan bæjarstjóra að taka, fylgja eftir sameiningunni og búa til þetta sameinaða sveitarfélag.
Þórdís segir augljóst fyrir alla sem heimsækja sveitarfélagi þær breytingar sem hafa orðið á síðustu árum. Húsbyggingar eru hafnar á nýjan leik og íbúar hafa gert upp eignir sínar og gert þær verðmætari.
Ein af ástæðan fyrir þær eru orðnar verðmætari er að það eru fleiri verðmætstörf það er hérna á svæðinu, bæði ferðaþjónusta en svo er náttúrulega bara fiskeldi sem hefur spilað bara mjög stóra rullu í þessu.
Kjósendur geta valið á milli tveggja lista á morgun, annars vegar D-lista Sjálfstæðisflokks og óhára og hins vegar N-lista nýrrar sínar. Þessir tveir flokkar buðu áður fram lista í Vesturbyggð en í Tálknafjarðarhreppi var persónukjör. Mikil uppstokkun er á framboðslistum milli ára og mörg ný andlit í framboði. Páll Vilhjálmsson er oddviti nýrrar sínar og tekur undir með Þórdísi.
Með tilkomu Laxeldis að þá hafa bara búsetuskilir hér alveg gjör bilst og hérna tinnist betra og núna er það bara baráta við ríki að búa greininni skýran ramma fyrir okkur að starfa eftir hérna, bæði sveitarstjórnum og eins líka eldis fyrirtækjunum.
Hann segir mörg verkefni bíða nýrar sveitarstjórnar, framkvæmdir í grunnskólum, samgöngur illfæra fjallvegi og orkumálin.
Það liggur fyrir að stærstur biti í framkvæmdamálum í nýju saminu sveitarfélagi verða í tengslu við skólamál. Við erum að glíma við það að eftir þessa sameiningu og í rauninni fyrir þessa sameiningu líka að þéttbýliskjarnarnir okkar eru slitnir í sundur með fjallvegum og það og við sveitirnar líka. Núna til dæmis eru við í því að flytja börn af Barðaströnd yfir Kleifaheiði og Rakkandalshlíð í skóla á Patrisfirði sem er alls engin óskastaða og stanslaus endurskoðun í þeim málum þarf að vera.
Friðbjörg Matthíasdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokks og óháðra, segir nýja sveitarstjórn þurfa að leggja aðal áherslu á að fylgja sameiningunni vel úr garði.
Á síðasta áratug hefur fjölgað nokkur hundru manns á svæðinu, þannig að það er í raun og veru áskoranir sem fylgja því.
Hún tekur í sama streng og Páll hvað samgöngur varðar og bendir á mikilvægi þeirra til að sameina samfélagið, ekki bara stjórnsýsluna.
Þannig að íbúarnir geti bæði sökum vinnu og bara félagslífs og svona menningatengdrar afþreyingar átt samleið ekki bara á mokstustíma.
Fríða segir margra ára hnignunartímabil áður en uppgangurinn hófst hafa orðið til þess að sveitarfélagið hafi orðið eftir á í mörgum þáttum.
Við erum náttúrulega að horfa til þess að í fyrsta skipti í langan tíma erum við með meira umleikis til fjárfestinga og það er tilkomið vegna fiskeldissjóðs sem er í raun og veru gjald sem að rennur þá að hluta til sveitarfélagana.
Páll bendir á að aðkallandi sé að tryggja raforku á svæðið en skiptar skoðanir eru á hvaða leið sé best að fara.
Það er alveg sama hvaða virkjarnakosti við erum að ræða um. Við verðum alltaf að tvöfalda vesturlínu og við verðum að hefja vinnuna strax við að virkja í þá kosti sem að liggja í orkunýtingaflokki, þar að segja þá sem að hafa farið í gegnum rammaáætlun og við getum ekki beðið.
Fríða tekur undir mikilvægi þess að hefja aðgerðir í orkumálum.
Tala hefur verið innviða skuldir í þessu samhengi og við erum í raun og veru eftirbátar í afhendingaröryggi og í raun og veru orkuöflun. Við þurfum að í raun og veru að setja allt ferlið í gang, skoða allt sem mögulegt er, hvort sem það er tvöföldum vesturlínu eða athugun á því hvað hægt er að gera varðandi vastarsvirkjun og annars líkt.
Sagði Friðbjörg Matthíasdóttir, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Og áðurum við kveðjum og óskum ykkur góðar helgar þá er nú kannski rétt að minnast á kappræðarnar aftur. Það er hefjast klukkan 19.40 eða strax eftir sjómarsfréttir, veðurfréttir og íþróttir. Þær eru í sjómarpi á RÚF og á RÚF 2 með Tálkmálstúlkun, einnig á Rás 2 og rúf.is Og svo minnum við á talgreininguna, hún er á síðu 888. En það var ekki fleira í speklinum, tæknimaður var Mark Eldredt, það má hlusta á þáttinn á rúf.is, góða helgi og veriði sæl.